Ассаламу алейкум, құрметлі достар! Сіздер менен эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан жүді қуаншылымыз. Микрофон алдында сіздер менен мен Сарбанас. Бүгінгі естіруімізді мен достыққа қаратпақшыман. 100 сомың болғанша 100 достың болсын деген халқымыздың арасында мақал бар. Бұл мақал хам терең мәніске ие. Қадірлі тыңлаушылар, сіздердің достарыңыз бар ма? Сіздер оларды өзлеріңізге дос деп білесіз бе? Достық адамлардың арасында харқилы түрде басылануы мүмкін екен. Біреулер балалар бақшасында, біреулер армияда қызмет еткенде, басқалар жоғары оқу орындарында оқыған уақытларында дос арттырулары мүмкін. Бірақ бір кезлері осы достықты сақлап қала алмайтұғылар хам арасында пайда болады екен. Халқымыздың айтуынша, шын достымыз басымызға ауыр ташвиш түскенде білінеді екен. Менің бір достым бар, ол менен тек қана бір жасқа кішкене. Біздердің достығымыз жүді әжайып. Көргелер біздерді апа-сіңіл деп ойлайды. Және бір уақытлары бірге жұмыс істеп жүрген бір достым хам бар еді. Екеуіміз хам шаңарақлы болғанымыздан кейін достығымыз суи басылады. Бұған ешқандай себеп жоқ еді. Кейіншелік ойлап қарасақ, шаңарақ ташвишлері біздерді бір-бірімізден әдеуір ұзақластырыпты. Жоғарыда айтып өткен достым хам бала шағалы, бірақ сондай болса да біздер хаптеде бір-екі мәрте ұшырасып, бірге ауқатланамыз. Бір-бірімізге қандай жәрдем керек екелігі хақында сөйлесеміз. Есімде, басыма ауыр ташвиш түскенде, осы достым бірінші болып жәрдем қолын созған еді. Оның өмірінде хам сондай ташвишлер түскенде, мен хам қарап тұрмадым. Осы менен достығымыз және де бекемлесті. Қадірлі туысқанлар, қар бір адамның өмірінде дос арттыруы жүді ахметлі екен. Алдыңызға дос ретінде болып, кейін арқаңыздан басқаша сөйлейтіғылар хақиқи дос бола алмайды екен. Бірақ сізлер менен біздер Масихтің шәкіртлері болғанымыз үшін хам мені теңдей сүйуіміз керек. Иеміз Иса да Яхуданың кім екенін біле тұрып, оны жақсы көрді, оған жәрдем қолын созды. Бірақ Яхуда иеміз менен дос болуды қалемеді. Құрметлі достар, достығымызға шайтан ала ауызлық тудыруға харекет етсе де, бір-бірімізді жаманламай, бір-бірімізге кешірімлі достар болайық. Шаңырағымызда перзентлеріміз хам өзлеріне жақсы садық дос табуларына жәрдем берейік. Себебі жалғызлық, арқандай адамды кеміріп таслауы мүмкін екен. Егер достыңыз хақиқатты айтып, сізді жаман, емесе қауіпті жолдан қайтара жақ болса, одан қапа болмаң. Құрметлі тыңлаушылар, достығымыз мәңгілікке болсын. Ешкім достығымызға жарақат салмасын деп, бүгінгі естіруімізді жұмақлаймыз. Кейінгі естіруімізде ұшырасқанша, сау-саламат болың.